kanske har läst lite om det, eller kanske inte, vi får se. Men før vi begynner med det, så vil jeg fortelle dere noe. Og det med hensyn til fremdriftsplan, for den har endret seg litt. For jeg fikk beskjed i dag at jeg må reise til Trondheim den 1. februar for å være med på en sånn kick-off-event for Ingeniørinstitutt. Så det vil si at neste uke så skal vi ha forelesninger på både klokken 10 og klokken 1. Det vil si den 25. januar. Da ser vi på kapittel 6, 7 og 8. Det blir veldig tung, men jeg skal prøve å vise dere masse filmer og grafer og sånn, så det ikke blir veldig kjedelig. men det jo bare sånn det Jeg må være med på det event. Men det som bra, at det... Ja, vi venter til det fremme, så. Hei. Er det sånn at vi burde begynne klokken 10.20? Må dere gå langt for å komme hit? Ja, kvart over. Sånn, exakt. Men jeg bare lurer på det. For det jo kanskje litt lettere for dere. For det jo sånn i fjor. At dere måtte gå fra et sted til en annen, og det jo litt langt å gå. Skal vi begynne... 10.20, eller det greit kvart over 10? Jeg spør dere. Kvart over? Ja, ok. Vänta på dig. Okej, igen. Så. Nästa vecka så ser vi har vi föreläsning hela dagen. Kapitel 6, 7 och 8. Och veckan efter, det vill säga 1 februari, så har dere hela dagen för att jobba med inlevering. Så det den positiva delen av den liten ändringen här. Jag ska försöka prata med de två som studentassistent. Og hører om de kan være her i området, så dere kan stille spørsmål til de to. Har dere noen spørsmål omgående dette her, eller kommentarer? Går det greit? Ok, vi har ikke noe valg, så det må være sånn det. Ok, så dere vet at neste onsdag får dere lesninger om morgen og etter lunsj. Og 1. februar så har dere ikke noe plikt å være her. Dere kan jobbe gruppearbeid hvor som helst når dere vil. Hvor dere vil, ok? Yes. Så i forrige uke så gikk vi gjennom det som forskningskisen. Og så lærte vi oss de elementene til en forskningskise. Så lærte vi oss at vi må finne ut en tema. Og en tema beskrive noe. Men det ikke noe som skal løses. Men problemstilling noe som vi skal løse. Og problemstilling skal vi prøve å formulere det i en setning, som en spørsmål. Og så skal det være så precis som mulig, helst med tidsaspekter, geografiske aspekter, og ikke minst, og det viktigste, at det skal være en sammenheng med formål. Ok? Og formål det vi vil åpne med vår prosjekt eller vår research. Okay? Og så sa vi at det noen ord som vi burde bruke når vi beskriver formål. Hei. Og når vi har de tre elementene, så vet vi mer eller mindre hvilken retning vi skal gå. Og da vi klare til å finne ut undersøkelsesenhet. Og det den personen, eller den institusjonen, eller den relasjonen, hvor vi skal gå og hente data fra. Ok? Så vi hadde noe øvelse på det. Det kan hende at i begynnelsen så virker det litt vanskelig å finne ut hvem undersøkelsesenhet Men the rule of thumb tenk, hvem det jeg skal gå og spørre? Eller hente data fra? Eller måle fra? Det den som din undersøkelsesenhet. Og så prater vi om nøkkelbegrepene. Og nøkkelbegrepene de takk. De egenskapene vi skal fokusere på. Ikke sant? Så undersøkelsesenhet den vi skal gå og spørre om. Og nøkkelbegrepene hva vi skal spørre om. Ok? Og disse elementer det som gjør en forskningskise. Så i dag vi skal gå en liten skritt fremover i den prosessen som heter vitenskapelig metode, hvor vi går ut fra den ideelle, eller den første ideen man har, hvor man har lyst til å løse en problem, til en litt mer konkret på hvordan vi går dit. Men før vi gjør det, skal vi prate litt om organisering. Og hvorfor dette viktig? Det viktig fordi i deres studentliv, eller forskningsliv, hvis dere bestemmer at dere vil være forsker, så skal dere ha behov for å jobbe i sånne type prosjekter. Ikke sant? Så en forskningsprosjekt, det en prosjekt. Og når du jobber i en prosjekt, så må du ha en struktur. Ikke sant? Så vi skal se litt på det. Det veldig liksom, mye feedback ut fra den mikrofonen? Kanskje volumen for høyt, eller? Bare litt sånn. Det bedre? Ja. Ok. Yes. Så vi må jo organisere dette her. Vi må tenke, hvis dere for eksempel tar det til deres verden, en bacheloroppgave. Tenk bacheloroppgave som en prosjekt som dere skal liksom strukturere, dividere på aktiviteter, ser på aktiviteter, ser på tid. Hvem det som gir dere oppdrag? Og det har veldig mye å si i sluttprodukt. Fordi hvem det som spør deg og gjør dette, og hvordan du på en måte strukturerer dette her, en stor påvirkning, har en stor påvirkning på hva dere kommer opp med. Så man kan prate om to forskjellige typer om forskningsprosjekt. Den ene første akademisk, og den andre anvendt. Så den akademisk, den litt mer teoretisk. Den skal publisere resultatene, og den som leser den type forskning, det litt mer akademisk publikum. Ok? Spørsmålet litt mer konseptuell, litt mer abstrakt. Kanskje man ser ikke så veldig mye praktiske implementasjon til det man lurer på. Den fokusert litt mer på en litt mer bedre kunnskap, litt mer generalisert kunnskap. Den veldig teoretisk fokusert. Og resultatene publiseres i journaler og bøker. Og det som poenget med dette her, at det man gjør med en akademisk forskningsprosjekt, at du skal på en måte stimulere at andre fortsetter å forske på dette her. Ikke sant? Så for eksempel i min PhD, jeg her. Jeg blir målt på hvor mange publiseringer jeg har, på hvor den akademiske verden, hva de synes om det jeg har forsket på, og hvordan jeg kan på en måte liksom bidra til at nye kunnskap blir generert. Så det den som akademisk. Så den som anvendt. Og da det litt mer praktisk, den forsøker for å avdekke en behov som en person eller en organisasjon har. Finner praktiske løsninger på problemer. Spørsmålet litt mer praktisk. Det er fokusert mer på, som sagt, en organisasjon eller en firma som har en spesifikk problem. Hei. Resultatene er vanligvis privat. Det vil si at det du finner på dette her ikke kan publiseres til de fleste. Eller hvis du gjør det, så er det kanskje litt begrenset, hva kan du si? Og resultatene er brukt i interne beslutninger. Så vanligvis det dere gjør i deres bacheloroppgaver er anvendt. For dere får oppdrag fra bedrifter som har lyst til at dere skal hjelpe dere med markedsføring eller med et produkt de har lyst til å utvikle litt mer, eller med sykemelding, eller, ikke sant? Da er det veldig fokusert. Dere trenger ikke nødvendigvis å publisere dette her i en journal, men det er jo fabrikken eller leder, daglig leder i den fabrikken eller i den organisasjonen som er interessert i dette her, og det dere har funnet ut blir brukt til at den selskap gjort noe med det, ikke sant? Så akademisk, anvendt. Akademisk, litt mer det jeg gjør med min PhD. Anvendt, litt mer av det dere gjøres i den bacheloroppgaven. Dere kan også jobbe med akademisk i bacheloroppgave. Det er bare at sannsynligheten at dere har nok tid er veldig lav. For det akademisk bruker litt mer tid for å utvikle de ideene. Så når dere driver med oppdragsforskning, den er litt mer problemorientert. Den leter etter å kartlegge noe, løser eller forebygge sosiale eller samfunnsmessige problemer. Sånn, det er en anvendt siktemål, ikke sant? Dere skal apply it to, to something, ikke sant? Det kan være offentlig eller privat, så det trenger ikke nødvendigvis å være en fabrikk på Raufoss som lurer på noe. Det kan også være kommune, NAV, ikke sant? Det er oppdragsforskning. Når dere har en som spør dere om å gjøre noe, løse en problem. Og så har vi aksjonsforskning. Og det er litt mer å gjøre noe mens du forsker. De som driver med aksjonforskning er folk som er veldig interessert om å gjøre noen endringer når de forsker på. For det vanligvis, når man forsker på, så ser man, observerer man, ikke sant, hva de andre gjør. Tar du noe data, og så tar du noen konklusjoner i forhold til det problemstillingen du har. Det er det som er på en måte vanlig forskning. Men de som driver med aksjonsforskning, de vil gå inn der hvor de forsker og gjøre noe, endre noe, mens de forsker på det. Sånn som for eksempel, det eksempel her er i Afrika, i Malawi. Og de som er forskerne i den prosjekt, de går inn i den liten testet og prøver å lære med de folk som driver med landbruk, og prøver å finne ut hvilken er de produkter de kan produsere best. Så de ikke bare går der og ser hva de gjør, men de går inn der og prøver å lære sammen, finne kunnskap sammen. Eller som for eksempel en som jeg kjenner fra Universitetet i Adger, han heter James. Han driver veldig mye med aksjonsforskning, og de har en prosjekt i Spania, i San Sebastian. Og der har de jobbet med å hjelpe det myndighet der. Har dere hørt hvordan det fungerer? Det er i den Nord-Spania, og der er det hvor de prater euskera. Så de er jo litt annerledes av resten av Spania. Og de universitet hjelper de å utvikle en sånn utviklingsplan til den territorium. Ikke sant? Så der har de gått der inne med myndighet og jobbet de sammen og lære de sammen, og prøver å finne ut ting sammen. Så det er det som er aksjonsforskning. Den er litt mer komplisert, det trenger litt mer tid. Det kan hende at en prosjekt kan være 5 år, ikke sant? Så i deres bacheloroppgaver kanskje dere kan prøve, kanskje dere klarer noe, men det er jo også være bevis på at det er en prosess som tar tid. Fordi det du gjør er at du jobber med andre folk og prøver å legge kunnskap sammen, og det tar tid. Og så har vi læringsprosjekter, og dette her er mer av det dere får i deres bacheloroppgave når det er en krav for at dere skal gjennomføre deres studie. Og her er det veldig tydelig på hva det dere må levere, ikke sant? Så det første dere må levere, det er en prosjektbeskrivelse. Og hvis jeg husker riktig, så det må leveres november, tror jeg. Så at dere skal begynne året etter. Men ikke hør på meg, jeg husker ikke. Men det er det første dere må levere. Og den prosjektbeskrivelse er egentlig den forskningskisse vi pratet om. Ikke sant? Det er den første idé, det første du har tenkt å forske på, og hva er din formål, din problem, undersøkelsesenhet, nøkkelbegrepene, og kanskje litt bakgrunn. Det kreves også gruppearbeid, og det her er jo noe som dere har allerede begynt å øve på, her og i andre emner, fordi det kan hende at det er ikke alle som jobber eller fordeler oppgaver og sånn, så det å jobbe i gruppearbeid kreves også litt jobb. Og så får dere en veileder. Og min beste råd er at hvis dere får en veileder, bruk den veileder. Den personen skal være tilgjengelig til dere for å hjelpe dere å finne den retning dere skal til. Så en veileder er ikke den person som forteller deg gjør det på den og den måte. En god veileder er en person som stiller det riktige spørsmål til dere, som er kritisk til hva dere leverer, og som hjelper dere å tenke på deres egen jobb. Så hvis dere har en veileder som ikke gjør det, sier det. Carla sa at dere... Nei, ikke si det. Men jeg har på en måte opplevd litt at den tjeneste av veilederen blir ikke alltid brukt av dere. Og det er egentlig litt sånn dumt, fordi dere har en person der som kan hjelpe dere veldig mye med deres bacheloroppgaver. Så prøv å bruke... Så fort dere får navnet... Prøv å ta kontakt med den personen, avtale møter, kanskje en gang i uke eller i forhold til deres planlegging. For det er jo viktig at dere kommuniserer med den personen. Jo mer dere prater med den personen, jo mer sikker dere er på at dere leverer noe som er bra. Jeg har også veileder i min PhD. Jeg har to veileder. Og jeg plager de nesten. Jeg sender mange poster og masse ting. Fordi de vet litt mer enn jeg. De har vært litt mer der ute enn jeg, så jeg bruker de kanskje litt mer enn det jeg burde. Yes. Men hva er den gode oppgaven? Hvordan vet dere at dere har på en måte levert en god bacheloroppgave? Det er flere som lurer på det. Vi ser åpenlys selvstendighet. Hva betyr det? Dere viser at dere kan tenke selv. At det som står der er deres jobb. At dere har noe å si om dette her. Viser engasjement. Jeg har lest noen bacheloroppgaver som er 10 sider. Og som har bare liksom copy-paste. Ting som er fra andre sted. Ikke gjør det, vær så snill. Viser at du bryr deg om dette her. Vis at dette her er noe som dere brenner for. Og hvordan gjør man det? Man gjør det ved å velge en tema som dere liker. Ikke sant? Hvis dere liker å finne ut om, hva skal jeg si, et eksempel. Hva liker du? Noe du brenner for. Skating, hva som helst. Jeg hadde for eksempel gjort noe relatert med hundekjøring, for det brenner jeg med, ikke sant? Eller noe relatert med andre ting, som for eksempel min PhD, ikke sant? jeg veldig interessert på hvordan folk tar beslutninger. Det noe som jeg har alltid liksom lurer på. Hvordan det vi bestemmer oss A og B? Ikke sant? Og der velger jeg at min PhD skal være med det. Og jeg liker veldig godt eksperimenterer. Og der velger jeg at min PhD skal ha eksperimenter. Ikke sant? For da vet jeg driver med noe som jeg liker. Og det veldig viktig i deres bacheloroppgave. Dere være kritisk på det. Velg noe dere brenner for. Inneholder brukt, men ikke bare referat av kunnskap. Hva betyr det? Det betyr at dere skal på en måte chew the information and spit it in the paper. Will that make any sense? Det betyr hvis jeg leser en boka her, ikke sant? Den går inn i hjernen min, og der skjer noe der, ikke sant? Den bare ikke står der. Jeg lager noe meningen og det jeg leser, og hvordan det relaterer med det jeg har lyst til å løse. Ikke sant? Men prøv å skrive det ned. Det det som betyr dette her. Ikke bare kopiere side 93. Copy-paste. Ikke sant? Fortell meg hva betyr for dere side 93. Ok? Unnskyld. Vi var her. Yes. Demonstrere omfattende kunnskap. Og det at dere skal fortelle oss at dere har lest masse. At alt som dere kan vite om dette temaet her, dere kan. Og det viser man i teorien. Begrunner alle valg. Og dette her kommer vi se litt mer etterpå. Og det hvorfor har dere valgt intervju mot spørreundersøkelse? Ikke sant? Hvorfor har dere valgt sekundærdata mot primærdata? Dette her skal vi se etterpå, ikke sant? Men fortell oss hvorfor gjør du sånne ting? Vi skal lære oss etterpå noe eller sånn rule of thumbs på hva det man velger i forhold til hva man gjør. Her opplyser dem som sanne eller sannsynlige. Ikke si ting som ikke sant. Det bare Trump som får lov å gjøre det. Ikke oss. Vi går med sannhet. Analysere, fortolke, argumentere, diskutere, reflektere, vurdere, anviser, nyhandler. Dette her også litt mer relatert av det jeg sa litt tidligere, og det at fortell meg hva du tenker. Ikke sant? Jeg vet at dere har mye her inne. Men skriv det ned. Har faglig velvakt problemstilling. Og vi begynte å jobbe litt mer om det i forrige uke. Og det at det å på en måte formulere en god problemstilling, det en kunst i seg selv, vil jeg si. Ikke sant? Men prøv å jobbe med det. Se på den problemstillingen nesten hver dag. Dette egentlig det jeg vil? Kommuniserer jeg det jeg vil spørre om? Ikke sant? Jeg ser på min problemstilling til PhD hver dag, for jeg har det på kontor. Og jeg har byttet det flere ganger, fordi jo mer jeg leser, jo mer jeg lærer, kanskje problemstillingen endrer seg. Det pratet vi om i forrige uke. Bruker relevant metode og teori, og det derfor dere her, for å lære dere om dette her. Men dere må også skrive det i den gode oppgave. Skrive hvilken metode dere bruker, hvilken teori dere bruker. Vi også så litt på det i forrige forelesninger. Bruk relevant og presise begreper og modeller, nøkkelbegrepene. Vi så også litt på det i siste foredrag. Bruk bare relevant litteratur, og dette her jo litt kobling mellom demonstrere omfattende kunnskap. Ikke sant? Jo, du skal jo liksom vise meg hva du kan, men du trenger ikke å kopiere hele bibliotek. For det kan hende at det ikke relevant, ikke sant? Så vi også filtrere litt hvilken teori dere bruker. Og den siste følge vanlig dokumentasjonsteknikk. Vi kommer ikke å se på det dokumentasjonsetikk. Og det er, som vi prater jeg i forrige helg, når dere refererer til andre, så er det andre som sier det, ikke dere. Det er veldig viktig å gjøre. Hvis dere vil, så har jeg en bok, en kapittel i en bok, som forteller veldig bra hvordan man gjør dette her. Jeg kan lese det opp på fronter. Det er ikke en del av dette evnet jeg har, men hvis dere vil ha det, så kan dere si ifra, så kan jeg lese det opp. Ok? Ok, så dette her er det som er kravet til den gode oppgave. Men så, som vi sa, så er dette her et prosjekt. Så vi må tenke dette her som en prosjekt. Og hva betyr det? Det betyr at når dere har på en måte liksom en litt bedre idé på hva dere gjør, så må dere sette dere ned og se, ok, hvordan skal vi implementere dette her? Hvordan skal vi finne ut data? Hvordan, når skal vi gjøre dette her? Og det beste måte å gjøre det er å lage en liste av alle aktiviteter som dere må gjøre. Så dere må ha intervju med Bjørn, intervju med daglig leder, ja, ikke sant? Det er aktiviteter. Dere må lese denne boka, skrive kapittel 1, skrive kapittel 2, ikke sant? Alle disse aktiviteter. Bare liksom brainstorming it. Alt skrives ned. Og så begynner vi å lage en organisasjon på hva det er som skal gjøres først, hva som kan gjøres samtidig, og hva som kan gjøres etterpå. Vi må også ha en grov disposisjon. Hva er det som den prosjekt skal inneholde? Vi må ha en tidsplan, og dette her er veldig viktig, fordi dere har bare noen få måneder for å være ferdig med bacheloroppgaver. Og da er det greit å ikke begynne for påske. Dere burde egentlig begynne litt før. Og hvis man sitter seg inne i oktober og begynner å tenke hvordan skal jeg gjøre dette her, så hjelper det litt. Min erfaring med sånne tidsplaner er at det ikke alltid går som man tenker. Og det har gjort sånn i min PhD også. Når jeg begynte, så lagde jeg en kjempefin tidsplan. Ifølge tidsplanen min så var jeg ferdig nå, etter 3 år. Men det viser seg at det endrer seg litt, ikke sant? Men uansett så har man en liten sånn overview og hva er det som må gjøres, og når som må gjøres. Og selvfølgelig så må det oppdateres, for det dukker opp ting hele tiden, men prøv å være veldig realistisk. Og hvis det er en prosjekt som kreves at dere må bruke penger, så det er også greit å ha en budsjett og finansiering. Da er jeg litt usikker på om deres bacheloroppgave dette er noe som er viktig. Men når det er for eksempel en prosjekt som Forskningsrådet betaler, så er det veldig viktig at man viser dette her. Vi skal jo bruke det og det og det, når vi skal bruke, og hvordan. Men det med tidsplan. Har dere noen spørsmål så far? Går det bra? Nobody says anything. Da går det bra. Ok. Så tidsplan. Tidsplan er for å gjøre et prosjekt som ikke er uendelig. Og det betyr at dere må vite at dette her må vi være ferdig den dagen. The deadline. Det ordet er så skummel. The line where I die. The deadline. Ikke sant? Men det vi må bare huske at det betyr at dere dør hvis dere ikke leverer den dagen. Så en tidsplan er veldig viktig. Hva sa du? Ja. Ikke sånn? Yes. Ja, da hvis jeg ikke leverer det hele PhD-en min i slutten av 2017. Ikke sånn? Da kommer dere til å si sånn til meg. Nei, sier ikke. Men det er viktig, som jeg har sagt, å ha en oversikt av deres aktiviteter. Ikke sant? Og hvordan gjør man dette her? Han i boken her viser en veldig visuell måte å gjøre det. Og det er å ha en tidsramme, ikke sant? Så 1, 2, 3, det kan være dager, det kan være uker, det kan være måneder, timer. Timer blir kanskje litt for kort, men dere må på en måte liksom se i forhold til hvor mye dere har, ikke sant? Og så begynner dere å sette inn aktiviteter. og hvor lenge dere tror dette her skal være, ikke sant? Og hva kan vi gjøre først? Hva kan vi gjøre etter? Det noe ting vi kan gjøre samtidig? Sånn? Og da vet vi mer eller mindre hva som kreves av tid for å gjennomføre dette her, og kanskje ikke komme en dag før levering og begynne å jobbe med dette her. Ikke sant? Ting som man må ha litt bak i hodet når man driver med en tidsplan, det at det hele dager. Her i Norge vi veldig glad i å ha ferie i mai. Det påske, for eksempel, hvis vi prater om bacheloroppgaver. Så det jo liksom påske midt der hvor dere egentlig skal jobbe mest. Ta hensyn til sånne ting. Prøv å, hvis dere tror at dette her bruker 3 dager, tenk kanskje 4-5 dager. Ta litt mer på, så dere har litt mer å gå på. For det sannsynlighet at dere bruker litt mer tid enn det man tenker når man sitter seg og planlegger, ganske høyt. Ok? Dere med? Ok. Så, før dere sover, så skal vi lage en liten gruppearbeid før vi går til neste kapittel. Det vi skal gjøre, dere kan gjøre det alene eller i grupper, dere bestemmer selv. Vi skal ha en tidsramme på 3 måneder, fra mars til juni. Ok? Og så har vi disse aktiviteter her, som tilhører til en sånn forskningsprosjekt. Og da skal vi prøve å gjøre sånn type visualisering som dette her, hvor vi viser tid, og så viser vi aktiviteter, og så har vi en liten mening på hvor langt vi kommer og bruker i sånne aktiviteter. Hva må vi gjøre før? Hva kan vi gjøre samtidig? Hva må vi gjøre etter? Ok? Dere med? Bak? Med? Greit. Veldig bra. Men da jobber vi 10 minutter. 10-15 minutter. Ok? Greit. Yes. Er vi ferdig? Hvordan var det opplevelse? Var det vanskelig å finne ut hva som må gjøres først eller etter, eller var det litt å forstå, lett å forstå? No? Yes? Mer eller mindre? Var det noe av de aktivitetene som dere synes at det burde gjøres nesten hele tiden? Hele tiden. Til du konklusjon, eller? Ja. Var det andre aktiviteter som dere synes at man burde gjøre hele tiden? Dere sa også, ja. Yes. Yes. Og det ville jeg også gi dere som råd. Det å begynne å skrive nå. Så fort dere vet hva dere skal gjøre, og mer eller mindre, så begynne å skrive det. Fordi det egentlig vanskelig, veldig vanskelig, å prøve å skrive det man har i hodet i papir, på papiret, som andre forstår hva det du mener. Og det har jeg opplevd selv. Fordi jeg veldig god med tall, med grafer, med modeller, men det å skrive med ord det jeg mener, det viser seg at det var utrolig vanskelig. Fordi jeg tror at folk forstår hva jeg skriver. Ikke sant? Men når andre leser hva jeg skriver, så sier de, hva det du egentlig mener? Ikke sant? Så det jo som, jeg vet ikke hva heter det på norsk, men på engelsk det en iterative process. Ikke sant? Så du skriver, du sender det kanskje til veileder, eller dere leser og hva de andre har skrevet, og så skriver det på nytt. Editing, ikke sant? Den kapittel som pleier å være mer vanskelig, det den teorikapittel. Og det kan man egentlig begynne å skrive med en gang. Dere trenger ikke data, dere trenger ingenting. Begynne å skrive teorikapittelen. Det det, og da begynner man på en måte liksom øve på å skrive, ikke sant? Og det kan hende at man begynner å skrive på en teori som kanskje ikke til slutten det som man bruker. Ikke sant? Men da har du allerede begynt å skrive. Og da har du den rutine. Jeg har for eksempel med min PhD kommet ut at jeg må på en måte liksom tvinge meg å skrive. For hvis jeg ikke gjør det, så kommer aldri jeg å være ferdig med dette her. Så jeg har en rutine på at i noen perioder så skriver jeg 4 timer hver dag. Hvis jeg ikke gjør det, så kommer jeg aldri å være ferdig med min PhD, fordi jeg vil helst gjøre de andre moro ting. Og det å bygge modeller og se på data til resultatene og sånn. Men skriving veldig viktig. Og så det for eksempel det ved å forberedelse til framføring. Det også veldig viktig til deres bacheloroppgaver. Fordi og dette her sier jeg fordi jeg har også vært en av de sensører til bacheloroppgaver. Det at av og til man leser en bacheloroppgave, og så du har en følelse at kanskje dette her en C eller en B, ikke sant? Men du ikke helt sikker. Du mellom de to. Og så går du til framføring, og du hører hvordan de på en måte forteller deg hva det de har gjort, og de svarer på spørsmål. Og det kan hende at det blir en B. Bare med framføring. Så du kan jo endre hvis du litt usikker etter du har hørt hvordan de presenterer det. Så framføring viktig. Do not underrate it. Ok? Og så det også at det her jo mars-juni. Det noe som skjer der som man burde ta hensyn til? Ja, hva sa du? Ikke sant? Påske. Og da vil vi gjerne være på ski, skitur, ikke sant? De fleste. Eller på hundekjøret, oppe på fjellet med hundene. Men det jo viktig, fordi man tror at de dagene man skal jobbe, sannsynlighet på at man jobber de dagene, det ganske lav. Så var det så realistisk? Jeg vet at dere vil gjerne jobbe. Men jeg husker når jeg var jobbet med min bachelor, og så jeg var også fra en liten tested, og jeg studerte i den store byen. Og jeg hadde tatt med meg alle de bøkene hjemme, fordi jeg skulle studere mens jeg var hjemme. Det var bare en reisetur til bøkene. Jeg reise, brukte de aldri. Så også var litt liksom, var realistisk med dette her. For det jo egentlig deres resultat som til slutten kommer å ha problemer hvis dere ikke klarer å levere. Ok, men da kan vi ha 15 minutter pausa, og så går vi til neste kapittel. Greit? för de som hör till föredrag. Det här är bara något till de som hör på streaming. Så. Att jag glömde att gjenta det som studenten sa. Så där ska jag göra det i nästa aktivitet. Ok. Velkommen tilbake. Kanskje jeg skal si litt om innlevering, for nå har det flere som har spurt om det, og da er det like greit at alle vet om det. Og det er at forventninger til innlevering er ikke at dere skal på en måte fullføre forskning. Ikke sant? Jeg forventer ikke at dere skal ut og hente data og analysere det og komme med en konklusjon. Dere har ikke tid til det. Det hadde vært veldig greit, men dere har ikke tid til det. Så forventningen er at dere skal svare på spørsmål. Just that. Bare svare på det. Ikke mer enn det. Spørsmål 1, svar. Spørsmål 2, svar. 11, svar. Ferdig. Ok? Bra. Yes. Har dere andre spørsmål i forhold til innlevering? Yes? Ja. Så lenge dere vet hvordan dere skal jobbe sammen, så er det greit. Ja. Yes. Så det var det kapittel 4 om organisering. Det var jo mest for å gi en liten intrikk på hvordan man på en måte burde tenke en forskningsprosjekt. Så det vi skal se på nå er undersøkelsesopplegget. Og hva er det for noe? Så nå har vi pratet om forskningskisse, ikke sant? I forrige uke og litt i dag tidlig. Men forskningskisse er på en måte det som er ideelt. Ikke sant? Det er det vi tenker når vi sitter sammen, og så har vi veldig lyst til å gjøre dette her. Det hadde vært veldig greit å svare på dette spørsmålet, og vi skal gå og hente data fra den personen, og vi skal hente data om dette her, ikke sant? Men det er jo på en måte en skisse, det er derfor det heter skisse, ikke sant? Vi må komme oss en steg videre til forskningsdesign. Og forskningsdesign er litt mer praktisk, gjennomførbar, det er litt mer konkret beskrivelse for å hente informasjon fra virkeligheten. Og så forskningsdesign er hvordan dere skal komme ut fra det dere har lyst til å låse til å låse det. Ikke sant? Planlegging, design, hvordan vi skal hente data, hvilken type data vi skal hente, hvilken metode vi skal bruke. Og når man tenker forskningsdesign, så er det veldig greit å ha formålet til det du har lyst til å oppnå. Hva er det du har lyst til å oppnå med din prosjekt? Fortelle deg mer eller mindre hvilken design du skal bruke. Det er det i boken her, så har han i side 96, tror jeg. Har han en liste av de elementer som han mener burde være i forskningsopplegg. Jeg skal gå veldig, veldig fort over de, men han har beskrivet det veldig godt her. Så det er bare å lese der, og så er dere med meg en gang. Type undersøkelsesenhet, det har vi pratet om nå. Antall, og dette her kanskje har jeg glemt å si, men det er lov å ha flere. Det er lov å ha flere undersøkelsesenhet. Det er bare at man må også tenke på om man har tid og penger til å hente data fra så mange. Type variabler, tidsfaktorer, om jeg skal bare hente data fra en tidspunkt, eller om jeg skal hente det fra flere tidspunkt. Geografiske dimensjon, det har vi også pratet litt om at det vi burde ha med i problemstilling. Kontroll over system, det er jo mest om du som forsker har kontroll over det du observerer, eller ikke. Vi skal se litt mer på det når vi ser på type design. Om det er en direkte eller indirekte opplegg, det vil si at om du henter data direkt, eller om du gjør det via en annen person, objekt eller andre ting. Om det er primærdata eller sekundærdata. Vi skal se litt mer på dette her. Det er derfor jeg går veldig fort. For det er jo kanskje ting som vi ser litt mer detaljert på. Om det er datainnsamling, om det er strukturert eller ustrukturert. Vi skal også se litt på det. Om data er tekst eller tall, eller begge to. Hvordan data skal bearbeides. Skal vi på en måte bruke, hvis vi er for eksempel tall, Skal vi bare beskrive statistikk, eller skal vi prøve å se litt mer på hypotesetesting? Eller hvis det tekst, hva skal vi gjøre med det intervju? Skal vi bruke en software som rangerer alle ord, ikke sant? Eller en matris som han anbefaler her. Det hypotese eller induktiv eller deduktiv? Induktiv, vi så litt på det i forrige uke. Det en forklaringstype, det kausal? Det vil si at jeg vil fortelle at jeg, om jeg endrer det her, så skjer det her. Intensjonell eller funksjonell? Om det en teoretisk forskning? Eller om du skal også ha empirisk data, eller om du skal bruke begge to. Så nå gikk jeg veldig, veldig fort på dette her. Som sagt, dere kan lese dette her i boka. Det bare at jeg tenker at vi må gå litt mer til det andre resten som litt mer viktig. Fordi mye av det vi ser her skal vi prate om senere. Okay? Men ha det bare lagt bak i hodet. Så det her jo en veldig, liksom, det finnes mange typer undersøkelsesmetode eller undersøkelsesdesign, ikke sant? Og det jo litt avhengig på hvilken bok du leser, ikke sant? Så leser du han her, så det vi skal se nå. Leser du en annen som jeg bruker til PhD-en, Blake, så sier han litt annerledes, ikke sant? Så vi skal bruke den som i boka. Men jeg vil gjerne at dere også bevis på at det finnes andre enn det som her. Ikke sant? Men det som man ser her det som mer vanlig, litt mer standard. Og det den konvensjonelle måten å forstå en forskningsdesign. Så, hva egentlig forskningsdesign? Det jo hvordan vi skal gjennomføre vår forskning, ikke sant? Hvordan vi går ut fra å ha det spørsmål her som jeg så lyst til å svare, til å komme til den dagen som jeg kan svare på dette her, ikke sant? Hvordan de step jeg må gjøre? Hvordan jeg skal hente data? Hvordan skal jeg bearbeide data også? Så det finnes forskjellige, som jeg har sagt. En som veldig, veldig brukt i økonomi, det tidsseriestudier. Den benytter vanligvis data fra før, så man henter databaser fra som andre har samlet inn, vanligvis fra Statistikksentralbyrå, fra NAV, fra Verdensbanken. Vi kommer også se litt på disse kildene neste uke. Det som viktig når man driver med dette her, å forstå hvordan fenomener endrer seg eller samvarierer over en lang tidsperiode. Ikke sant? Så hvordan en ting påvirker andre ting i løpet av lang tid. Did that make any sense? Jeg skal gi dere noen eksempler. Problemet med dette her, eller begrensninger, at det ikke på individuelt nivå. Så alt data som man bruker i en tidsseriestudie, det aggregert. Hva betyr det aggregert? At vi bruker for eksempel befolkningsdata. Ikke sant? Og da har vi bare et tall av totalbefolkning. Vi går ikke å se på hver eneste person, vi ser på hele masse. Ok? Har dere lest denne boka her, Capital, fra Thomas Piketty, eller har hørt om det? Dere som studerer økonomi, jeg anbefaler at dere ser på den her. Det en veldig tjukk bok, så kanskje man trenger flere år for å lese det. Men det han har gjort egentlig den typisk tidsseriestudie. Han har jo hentet inn masse data fra mange steder, fra langt bak i tida, og prøver å finne ut hvordan inequality is spread in the world. Og hva det som påvirker det? Og ut fra det så kommer han med noen anbefalinger. En annen bok som også veldig morsom, og denne her kanskje litt bedre å lese enn denne her, det This Time is Different. Den også litt tjukk, men den litt mer lesbar. Och de har gjort också detsamma. De har ju hämtat in data från många land, inkluderat Colombia, för att finna ut när en land har, vad heter det på norsk, lån, ja, lån kan man säga, alltså international debt. Hur länge en land, eller hur mycket av GDP en land borde ha i lån för det börjar att bli kris. Inte sant? Men också de resultaten de kommer med är inte så intressant än det egentligen den data de har hämtat. För de har ju hämtat data från 1600-talet som är väldigt intressant och hur de på något sätt likar med din data och hur de kommer ut med dina konklusioner. Det är väldigt intressant att se. Så om ni vill jobba med tidsseriestudier, jag anbefaler att ni ser på den boken där, för det är ju väldigt intressant hur de gör det. Jag vill också visa er en film. Har ni hört om Freak Economics? Steven Lewitt? No. Okay. Så Freak Economics är egentligen flera böcker. Det är en journalist och en ekonomer som har skrivit dessa böcker. Och det är egentligen väldigt morsomt att läsa. Men en av de tingene han ekonomer från Chicago School of Economics fant ut, det är att han har funnit ut en sammanhang mellan i New York mellan de dagarna de på måte legaliserade abortion till att kriminalitet blev reducerat i de städer där det blir där det var på måte liksom legaliserat, inte sant? Och det han gjorde för att komma upp med den konklusion, det är en tidsseriestudie. Vi kan se lite på filmen så kan dere kanske ha en lite bättre mening där jag menar. Ah, vänta.
You've been given a great gift, George. A chance to see what the world would be like without you.
What I believe to be true, and I think the evidence supports it, is a hypothesis which many people find jarring and disturbing, but nonetheless I believe is probably right.
Good evening. In a landmark ruling, the Supreme Court today legalized abortions.
In 1973, in a case called Roe v. Wade, the Supreme Court ruled that abortion, which had previously been legal in only 5 U.S. states, would now be legal nationwide. Precisely the opposite of what happened in Romania.
The legalization of abortion in the 1970s was one of the primary reasons why crime fell in the 1990s, because a whole generation of potentially unwanted children were never born because of the legalization of abortion. And if you fast forward 20 years to the point in time when they were going to be at their peak crime ages, they simply weren't there to do the crime.
You see, George, you really had a wonderful life. Don't you see what a mistake it would be to throw it away?
The trouble, of course, is that life isn't like the movies. For so many children who, without Roe v. Wade, would have been born in 1973, their lives might not have been the wonderful lives of being born into a loving family in yesterday's small town America. Rather, theirs would be the far harder road of being born into a potentially unwanting household in America's crumbling inner cities or forsaken heartland. Levitt's conclusion, as much as half of the 1990s crime drop was an unintended consequence of Roe v. Wade.
The theory behind it is actually quite simple. Unwanted children have been shown to be at high risk for crime. With legalized abortion, fewer unwanted children were born. Therefore, the theory would be that there would be less crime 15 to 20 years later when those cohorts reach their peak crime ages. And the data support that hypothesis quite strongly. If you follow the data, there were 5 states that legalized abortion 3 years before Roe versus Wade, and about 15 years later, their crime begins to fall 3 years before the rest of the country. Then, if you look at the states where abortion was not just legal, but easily available to people who wanted to get them, 16, 17 years after Roe versus Wade, you see a 30% difference between the states doing a lot of abortions and the ones who are doing very few. finally, all of the effect we see in the divergence in crime, all of that is concentrated among people under the age of 25, people young enough to have been exposed to legalized abortion. People older than the age of 25, there's no difference whatsoever between the high abortion states and the low abortion states. And I think in some ways that's the best evidence we have that legalized abortion is responsible for a big chunk of the decline in crime.
Levitt's controversial theory has provoked strong reaction among critics. Is he, for example, advocating abortion as a crime-fighting tool?
In no way would I take this as advocacy in favor of legalized abortion. I don't think anyone's opinion about whether abortion should be legal or not should be affected by our result.
Some of Levitt's critics suggest that his theory holds what might appear to be class or racial implications. He argues, though, that race and class have nothing to do with the matter, that his theory targets no specific group other than mothers-to-be of all backgrounds. And since, as Levitt points out, women who elect to abort go on to become childbearers consistent with the general population, Levitt's argument could thus be understood to suggest that legalized abortion does not so much prevent births as delay it. This turns an unwanted birth by a too young mother, for example, into a wanted birth by that mother when she feels more ready. So, if Levitt is not advocating abortion as a crime-fighting tool, what is he advocating? Well, whether one is pro-life or pro-choice or somewhere in between, there is a meaningful and to date unimpeached connection between giving women the right to choose and a reduction in crime.
Det var det jo det de gjør det med i Freak Economics. Hvis dere har anledning til å lese dere bøkene, det anbefaler jeg. Det utrolig morsomt, og det mye morsomt de har funnet ut. Men samtidig så må man være kritisk når man ser på sånne ting. Fordi når man henter, eller når man bruker data som andre har hentet, så du vet ikke helt hvor den data kommer fra, ikke sant? Hva de forutsetninger de har hatt når de hentet den data? Og om det har vært noen endringer. Fordi når du bruker tidsseriestudier, så henter du data fra langt tilbake i tid. Og det kan hende at det har endret seg i forhold til definisjoner og i forhold til egentlig hva de måler. Men vi skal se litt mer på det. Så det var tidsseriestudier. Den andre studien, tverrsnittstudier eller cross-sectional studies. Sånn som dere ser i den grafen her. Så vi har tid, og så har vi bare en prikk her. Og så ser vi at det flere variabler. Hva mener jeg med det? Tverrsnittstudier, det undersøker relasjoner mellom to eller flere variabler på en gitt tidspunkt. Ikke sant? Så vi henter data bare den ene dagen, men vi er opptatt om å hente data fra forskjellige typer variabler. Kjønn, vekt, høyd, yrke, ikke sant? Så vi henter det bare i dag, men vi er opptatt av flere variabler. Det er mest observasjoner. Det betyr at forsker går ikke inn og gjør noe med data. Du bare observerer av det som skjer. Man kan forstå en struktur, men ikke en prosess. Hva betyr det? En prosess er noe som utvikler seg i løpet av tid. Ikke sant? Men her henter vi data fra en dag. Det betyr at vi ikke har nok data for å forklare en prosess. Hva en struktur? Hvordan disse variabler her er interrelated? Hvordan er sammenheng mellom dyre? Men vi kan ikke si noe hvordan de endrer seg i løpet av 10 år eller 5 år. Vi må bare se hva som skjer i dag. Det benytter både primær- og sekundærdata. Det vil si at man kan bruke data fra andre, eller du kan jo hente selv. Det er jo spesielt godt til å beskrive fenomener og til å generalisere. Men ikke til å si at fordi jeg gjør noe her, så skjer det her. Det er kausalitet. Og det kan vi ikke gjøre med dette her. Vi kan bare beskrive hva som skjer. Okay? Det er veldig brukt i psykologi. Sånn som for eksempel, og i medisin, ikke sant? For eksempel hvis vi interessert påvirkning av lopin i forhold til kolesterolnivå, ikke sant? Så det vi kan gjøre at vi kan ha en gruppe i damer, for eksempel, kvinner. Så kan vi ha en gruppe kvinner, så kan vi si kom i morgen klokken 10 til NTNU på Gjøvik, og så skal, dere, skal vi måle dere før kolesterolnivå, for eksempel, og etter dere har løp 10 kilometer, hvis dere overlever. Og så skal vi se nivå på kolesterol, ikke sant? Og da sammenligger vi to. Og så kan vi se på hvor gammel de var, hvor mye de løper fra før. Ikke sant? Vi kan hente flere data, men vi bare hentet data den dagen. Så vi kan ikke si noe mer enn hvordan de variabler vi har hentet er strukturert slik at vi kan fortelle noe om kolesterolnivå. Det er tvertnittstudiet. Cross-sectional study in English. Men så har vi en annen som kan være veldig likt, men det er ikke det samme. Og det er longitudinale studier. Og det er derfor jeg har laget denne grafen her, fordi dere ser at det er litt annerledes. Ikke sant? Her har vi tid, men så har vi flere prikker i løpet av tid. Så har vi bare en variabler. Hva betyr det? Det betyr at det er en overfølgende studier. Ikke sant? Som henter inn data over lenge periode. Så hvis vi skulle gjøre samme øvelse med de damene som løper, og vi skulle lage en longitudinale studie, hvordan har vi gjort det? Har dere noe idé? I stedet for å fortelle de kom i morgen, og så henter vi data bare i morgen, så sier vi, kom i morgen, henter vi data i morgen, og om et år, så sier vi, kom, og så henter vi data, og om et år, kom og henter vi data, ikke sant? Så vi henter data, som jeg sa, flere ganger i løpet av lang tid. Og da er vi ikke interessert om å hente inn så mange variabler, vi er bare interessert om en variabler eller to variabler. Fordi med de studier, kan vi analysere orgs forhold. Ikke sant? Med den andre kan vi bare beskrive. Men med denne her, så kan vi forstå en prosess. Vi kan forstå hvordan ting endrer seg i løpet av tid. Og da kan vi begynne kanskje å forstå hvis de løper 10 kilometer hver dag i løpet av de neste 3 år. Er det noen endringer? Eller ikke? Hvis jeg endrer på denne her, skjer det noe her? Det er det som er årsaksforhold. Det som er problemet med denne her, er at du skal jo følge folk i løpet av lang tid. Og det kan hende at du begynner med 20, om et år så har du bare 12, og om et år så har du bare 5, ikke sant? Så man jo også tar hensyn til det. Det er også sånn at forsker henter inn informasjon uten å gjøre noe med data, ikke sant? Så du bare skriver ned, og etterpå så analyserer du data, men du gjør ingenting med objekter. Som for eksempel, og dette her har jeg lastet opp på Fronter, så dere kan høre på, så det er en podcast som forteller om preschools i USA. Og de har laget en longitudinale studie på 1971, tror jeg. Så var det noen forskere som hadde lyst til å finne ut om preschool, det vil si barnehage, har noe påvirkning på hvordan folk blir etterpå når man har lav inntekt. Fordi de har en hypotese hvor det står at det fra 0 til 5 år så er det veldig viktig de tingene du får i deg. Hvordan folk prater til deg, hva er det du lærer, og at de hadde en hypotese at dette her påvirker når du er en voksen person, når du er i en lavinntektsmiljø. Og så gjorde de det, og de hentet de data fra 1971, og jeg tror de hentet data fremdeles. Og dette her en veldig lang longitudinell studie, og hvis dere vil vite hva det de funnet, så vil jeg at dere skal høre på podcasten. Jeg skal ikke fortelle alt. Men det en annen ting som man må tenke når man driver med longitudinelle studier, og det at det koster mye penger. Fordi du må jo ha budsjett for å hente inn data i de neste 10-15 år. Cross-sectional studies, de kommer i morgen, vi henter inn data, ferdig med det. Ikke sant? Longitudinelle studier, så må du ha budsjett til hver eneste år. Så det ikke så lett å få penger til sånne type studier. Men, ja. Så cross-sectional, eller tverrsnittstudier, longitudinelle studier. Den ene henter data en dag av flere variabler. Vi kan bare beskrive det som skjer. Den andre henter data flere ganger i løpet av en landingsperiode. Og da kan vi prøve å forklare hva som skjer, årsaksforhold. Av og til så kan man være liksom litt i tvil, men de jo egentlig litt forskjell. Ok, spørsmål? Så har vi eksperimentelle studier. Og der det hvor forsker har en bestemt situasjon, som de har på en måte lagt selv i en laboratorium, og så endrer de på noe, og så ser hva som skjer. Eksperimentere veldig god for å finne ut årsaksforhold til fenomener. Men så har vi eksperimentell med kontrollgruppe, og dette her det som vi kaller the golden forskningsdesign. Ikke sant? Hvis du driver med eksperimentell med kontrollgruppe, da gjør du riktig science. Det det de sier. Og hva det de gjør her? De har en som en kontrollgruppe, den mus som bare sover og har det bra. Og så har du de exposed, eller treatments, som vi kaller de. Og det du gjør at du på en måte liksom utsetter disse her for forskjellige ting. Ser du hva som skjer? Og så sammenligner du med de som du ikke har gjort noe. Det her veldig brukt i medisin, men det også veldig brukt i økonomi. For eksempel i Afrika. Så det den personen som jobber i Verdensbanken, og han hadde jobbet veldig mye med en sånn vanlig forskning, gå og hente inn data og ut til sin kontor og prøve å finne ut ting. Men så hadde han en liten mening på at i Afrika folk kan være litt mer bedre hvis de har en egen bedrift enn hvis de er ansatt i en fabrikk. Ikke sant? Og det litt mer liksom mot at hva det liksom vanlig økonomiteori som sier at det beste å ha et jobb som sikker, som jeg liker best, fordi jeg vet at jeg kommer å ha lån. Og han gjorde en randomized control experiment. Så han gikk til Afrika, jeg husker ikke hvilken land, men jeg ville si at det var Nigeria, kanskje? Eller Botswana, en av de to. Og så pratet han med de forretningsmannen der, og sa, jeg har lyst til å kjøre en eksperiment i din fabrikk, hvor jeg, fordi når de ny arbeidsplasser, så får de mange som sokker, ikke sant? Og de som pleier å få jobb de som først i kø, ikke sant? Så han sa, ikke gjør det, vi skal bare liksom ha det helt tilfeldig, hvem det som har jobb, og så skal vi følge opp de som jobber i fabrikken, og andre som jeg skal gi de penger for å starte bedrift, og andre som vi ikke gjør noe med det, ikke sant? Og det var en veldig interessant forskning, fordi han funnet ut at de som får